Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដាមលោកចឹងពូជីននិងលោកភីសុភីដាសូមជូនដាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ព្យុះសង្ឃរីដូរៀនបាក់បោកនៅលើកោះបាហាម៉ាមួយយប់ទៀតដោយបានបញ្ជាក់ពីមនុស្សស្លាប់លើកដំបូង
ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ថាអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនចរចាទ្វេភាគីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទេ
មេដឹកនាំក្រុងហុងកុងនិយាយថាលោកស្រីមិនចោះចេញពីតំណែងដោយសារបាតកម្មនោះទេ
ប្រទេសទីម័រខាងកើតរំលឹកខួបនៃការធ្វើប្រជាមតិដែលបញ្ចប់ការត្រួតត្រារបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីជំរុញការពង្រីកការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថា
ដើម្បីបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីខ្ញុំនិងឯកឧត្តមអធិបតីឯកភាពឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធប្រទេសទាំងពីររៀបរកវិធីពង្រីកសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យនេះបន្ថែមទៀត
អាមេរិកនិងអាស៊ានចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធរួមគ្នាលើផ្ទៃសមុទ្រលើកដំបូងដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខតំបន់កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនាំឲ្យកសិករបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងដីនិងចំណាកស្រុកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីននិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកពូជីនជាមុនចា
៎អរគុណពលរដ្ឋនៅលើកោះបាហាម៉ាបានជួបប្រទះរាត្រីដ៏អាក្រក់មួយទៀតនៅពេលព្យុះសង្ឃរីដូរៀនដ៏ខ្លាំងបំផុតបានឋិតនៅផ្នែកខាងជើងនៅលើកោះ Grand Bahama ហើយបានបក់បោកនៅតំបន់នោះដោយមានខ្យល់និងទឹកជំនន់យ៉ាងខ្លាំងបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ភ្លៀងនិងព្យុះយ៉ាងខ្លាំងនោះព្យុះសង្ឃរីដូរៀនបានមកដល់កោះនោះកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យហើយបានធ្វើចរណាអរយៈពេលមួយថ្ងៃពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុរំពឹងថានៅទីបញ្ចប់ព្យុះនឹងចាក់ចេញពីកោះនោះនៅថ្ងៃអង្គារនេះហើយបានគម្រាមកំហែងរដ្ឋ Florida របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Herbert Minnis នាយករដ្ឋមន្ត្រីកោះ Bahama បាននិយាយថាយើងកំពុងជួបប្រទះសោកនាដកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងផ្នែកនានានៃតំបន់ភាគខាងជើងនៃកោះ Bahamaបេសកកម្មនៃការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងនៅពេលឥឡូវនេះគឺការស្វែងរកការជួយសង្គ្រោះនិងការស្ដារកោះនោះឡើងវិញខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់អស់លោកអ្នកឲ្យជួយអ្នកនៅរស់រៀនមានជីវិតនៅក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់នោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅឯសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាមានការបញ្ជាក់ថាមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់នៅលើកោះអាបាកូដែលនៅទីនោះព្យុះសង្ឃរីដូរៀនបានបាក់បោកមុនពេលវាធ្វើចរណាទៅកាន់កោះ Grand Bahama នាយករដ្ឋមន្ត្រី Minnis បាននិយាយទៀតថារបាយការណ៍មុនដំបូងមកពីកោះអាបាកូបានបង្ហាញពីវិនាសកម្មដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុន
ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសរបស់លោកនឹងមិនធ្វើការពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោក Rouhani បានថ្លែងទៅកាន់រដ្ឋសភាថាវិធីតែមួយគត់ដែលការចរចាអាចធ្វើទៅបានគឺក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកទណ្ឌកម្មទាំងអស់របស់ខ្លួនដែលដាក់លើអ៊ីរ៉ង់ចេញតែប៉ុណ្ណោះហើយការចរចានោះត្រូវតែមានការចូលរួមពីប្រទេសហត្ថលេខីផ្សេងទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិឆ្នាំ2015ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់កាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីបានរិះគន់ខ្លាំងៗលើលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសចិនបារាំងរុស្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់និងសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Trump បានបង្ហាញអារម្មណ៍បើកចំហសម្រាប់ការជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក Rouhani ដោយលោកបាននិយាយថាមានឱកាសល្អបំផុតដែលអ៊ីរ៉ង់អាចចូលតុចរចាបានលោក Trump ចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីណាមួយដែលលើសពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015នេះទៅទៀត ដោយមានបញ្ចូលមិនត្រឹមតែការដាក់កំហិតលើសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងរារាំងអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យសាកល្បងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីទៅទៀតលោករូហានីបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអ៊ីរ៉ង់ចង់ឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបដិញ្ញាទិញប្រេងរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏បើមិនដូច្នេះទេអ៊ីរ៉ង់មានគម្រោងដកខ្លួនថយបន្ថែមទៀតពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនេះ
លោកស្រី Carry Lam នាយកប្រតិបត្តិក្រុងហុងកុងដែលមានចំនួននិយាយថាលោកស្រីមិនមានបំណងចោះចែងពីតំណែងដើម្បីបញ្ចប់បាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដ៏ក្តៅគគុកនោះដែលបានធ្វើឲ្យរំជើបរំជួលទីក្រុងនោះអស់រយៈពេល3ខែនោះទេលោកស្រី Lam បានឆ្លើយតបទៅនឹងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អំពីខ្សែអាត់ថតសម្លេងមួយដែលលោកស្រីបានប្រាប់ក្រុមមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មកាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកស្រីមានការច្បូកច្បល់ក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការស្នើសេចក្តីពៀងច្បាប់បច្ចុប្បន្នដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលបានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏ខ្លាំងនោះលោកស្រីបានប្រាប់ក្រុមមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មនោះថាលោកស្រីនឹងសូមអភ័យទោសចំពោះសកម្មភាពហើយលោកស្រីនឹងចុះចេញពីតំណែងប្រសិនបើខ្ញុំមានជម្រើសក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីឡាំបានប្រាប់ក្រុមនយោបាយព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកស្រីមិនបានគិតពីការពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីចោះចេញពីតំណែងនោះទេហើយបានប្រាប់ខ្លួនលោកស្រីម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេល3ខែនេះថារដ្ឋបាលរបស់លោកស្រីត្រូវតែបន្តការងារដើម្បីជួយទីក្រុងហុងកុងលោកស្រីបាននិយាយទៀតថាការបញ្ចេញខ្សែអាត់ថតសម្លេងជាការមិនអាចទទួលយកបានការតវ៉ាប្រឆាំងអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បច្ចុប្បន្នដែលបានព្យួរទុកនៅពេលឥឡូវនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនជនសង្ស័យជាឧក្រិដ្ឋជនទៅកាន់ចិនដីគោកដើម្បីប្រឈមការកាត់ទោសបានវិវត្តទៅជាការអំពីមនីយឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងនឹងការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយក្នុងការចាត់វិការពីភាពព្រៃផ្សៃរបស់ប៉ូលីសក្រុងហុងកុង
ប្រទេសទីម័រខាងកើតប្រពខួបទី20នៃការធ្វើប្រជាមតិមួយដែលបានបញ្ចប់ការត្រួតត្រារបស់រយៈពេល24ឆ្នាំរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងបានផ្ដល់ឯករាជ្យដល់ខ្លួនប៉ុន្តែការធ្វើប្រជាមតិនេះក៏បង្កឲ្យមានការបង្ក្រាបបង្ហូរឈាមដែលធ្វើឡើងដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានទំនោរទៅរករដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរដោយពួកនេះបានសម្លាប់មនុស្ស 1,500 នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សប្រហែល 500,000 នាក់ទៀតគ្មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅរដ្ឋធានីប្រទេសទីម័រកង្កោត្រូវបានកែលម្អឲ្យបានប្រសើរឡើងដោយមានការលាបពណ៌ថ្មីលើអគារនានាការកសាងផ្លូវនិងសួនច្បារថ្មីៗសម្រាប់ទទួលគណៈប្រតិភូបរទេសដែលមកចូលរួមពិធីប្រារព្ធខួបនេះដែលនឹងធ្វើបន្តរហូតដល់ចុងខែកញ្ញានេះប៉ុន្តែរួមជាមួយនឹងការអបអរសាទរនេះគេឃើញមានការខឹងសម្បារមួយចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរំលឹកអំពីការបង្ក្រាបបង្ហូរឈាមកាលពី20ឆ្នាំមុននេះលោកជួបូរ៉ាស់ដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានអាយុ37ឆ្នាំកាលនោះត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួននៅពេលដែលពួកសកម្មប្រយុទ្ធសម្រុកវាយប្រហារក្នុងរដ្ឋធានីឌីលីដោយបានបាញ់សម្លាប់មិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធរបស់លោក2នាក់និងវាយកំទេចផ្ទះរបស់លោកចោលរយៈពេល3សប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រទេសទីម័រខាងកើតបានធ្វើប្រជាមតិកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ1999កងរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិបានចុះទៅបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនៅទីនោះប្រទេសទីម័រខាងកើតទទួលបានឯករាជ្យនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2002ដោយមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកសាណានាគូស្មៅដែលជាមេដឹកនាំនៃការងើបតវ៉ាឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែប្រទេសទីម័រខាងកើតបានប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននិងកសាងសេដ្ឋកិច្ចដែលរងគ្រោះដោយសារចំនួននិងការវាយប្រយុទ្ធគ្នាផ្ទៃក្នុងឡើងវិញក៏ដូចជាកំពុងជំរុញឲ្យបានក្លាយជាសមាជិករបស់សមាគមអាស៊ាន
ចិនកំពុងចូលក្នុងដំណាក់កាលដែលខ្លួនប្រឈមនឹងភាពគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងការទូតហើយចិនត្រូវតែប្រយុទ្ធនឹងយកឈ្នះអ្នកដែលប្រកួតប្រជែងជាមួយចិននេះតាមប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានាធិបតីស៊ីកំពុងប្រុងប្រៀបរៀបចំធ្វើកំណត់សង្កលខួបលើកទី70ចាប់តាំងពីការបង្កើតគណៈបកកុម្មុយនីសចិននៅថ្ងៃទី1ខែតុលាដោយមានក្បួនព្យុហយុទ្ធយាត្រាកងទ័ពដ៏ធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំង ក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីស៊ីនិងគណៈបកកុម្មុនីសដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកដែលផ្ដល់តម្លៃលើស្ថិរភាពជាងអ្វីៗទាំងអស់នោះកំពុងប្រឈមបញ្ហាពិបាកនិងដំណើរដើរថយក្រោយចាប់តាំងពីការយឺតយ៉ាវខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការតវ៉ាប្រឆាំងដោយហិង្សានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុង
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងចាក់ផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីជំរុញការពង្រីកការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មគ្រឹះនិកជននៅក្រុងហុងកុងអំពីវនីយឲ្យមានកំណែទម្រង់ក្រសួងការបរទេសនិងវាយតម្លៃលើមូលនិធិជំនួយបន្ទាប់ពីសេតវិមានឈប់ដេញដោលលើជំនួយបរទេសអាមេរិកអាមេរិកនិងអាស៊ានចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធរួមគ្នាលើផ្ទៃសមុទ្រលើកដំបូងដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខតំបន់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនាំឲ្យកសិករបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងដីនិងចំណាកស្រុកលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកមហាធីមហាម៉ាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃនេះបានជួបពិភាក្សាជាមួយសមាភិកីកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងពេលលោកកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅកម្ពុជាក្នុងការពិភាក្សានោះមេដឹកនាំទាំងពីរបានព្រមព្រៀងបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចររួមទាំងពិភាក្សាលើកិច្ចការតំបន់និងពិភពលោកក្នុងនោះរួមមានបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបដិញ្ញាពង្រីកការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតខណៈដែលវិស័យនេះនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថានៅឆ្នាំ2018ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរមានទំហំប្រមាណជា500លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែនៅក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2019នេះទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរកើនឡើងដល់ជាង400លានដុល្លារអាមេរិក
ដើម្បីបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីខ្ញុំនិងឯកឧត្តមអធិបតីឯកភាពឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធប្រទេសទាំងពីររីរោគវិធីពង្រីកសហព័ន្ធបាត់ការក្នុងវិស័យនេះបន្ថែមទៀត
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរថ្លែងដូចនេះទៅកាន់ក្រុមអ្នករីកាព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្រោយពីលោកជួបសន្ទនាជាមួយសមាភិកីម៉ាឡេស៊ីរបស់លោកគឺលោកមហាធីមហាម៉ាត់លោកមហាធីបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់លោកនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះលោកមហាធីមហាម៉ាត់បានលើកឡើងដែរថាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីនៅពេលនេះគឺស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបនៅឡើយហើយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏កំពុងមានប្រៀបលើកម្ពុជាដែលតម្រូវឲ្យលោកនឹងខិតខំបន្ថែមទៀតដើម្បីកៀកការទិញទំនិញបន្ថែមទៀតពីកម្ពុជាថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងមានការប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរលោកមហាធីវ័យ94ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាន
ៅពេលដែលត្រឡប់ទៅម៉ាឡេស៊ីវិញខ្ញុំនឹងប្រាប់ឲ្យប្រជាជនយើងពិនិត្យមើលថាអ្វីដែលអាចទិញពីកម្ពុជាបានថែមទៀត
លោកមហាធាគូសបញ្ជាក់បន្ថែមថាទំនិញដែលម៉ាឡេស៊ីអាចទិញពីកម្ពុជានោះដូចជាផ្លែឈើនិងផលិតផលផ្សេងទៀតដែលនឹងអាចជួយឲ្យកម្ពុជាបង្កើនការនាំទំនិញរបស់ខ្លួនទៅកាន់ម៉ាឡេស៊ីបានក្រោយពីកិច្ចសន្ទនាទ្វេភាគីរបស់ប្រមុខដឹកនាំទាំងពីរប្រទេសកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នាចំនួន2ក្នុងនោះមានអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រវត្តិការវិស័យទេសចរនិងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការជៀសវាងយកពន្ធត្រួតគ្នានិងការទប់ស្កាត់ការគេចវេះពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីកិច្ចសហការក្នុងវិស័យទេសចរដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យទេសចរប្រើប្រាស់ទឹកធការតែមួយសម្រាប់ចូលទស្សនាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនិងជាអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់យល់ថាកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីអាចជ្រើសរើសយកយន្តការអាស៊ានដើម្បីជាស្ពានឈានដល់ការពង្រីកការបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរ
និយាយចំទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានវាអត់មានរបងឬក៏គ្រឹះករណាំងដែលធ្វើឲ្យលំបាកដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនឹងជំនួយនឹងទេបាទ
យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមក្រោយពីជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីមហាធីមហាម៉ាត់មេដឹកនាំកម្ពុជានៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាផងដែរអំពីក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រវត្តិការក្នុងរង្វង់រដ្ឋជាសមាជិកសមាគមអាស៊ានរួមទាំងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងការវិវត្តនៅរដ្ឋរខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មជាសកលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីចង់ឃើញប្រទេសទីម័រខាងកើតទីម័រលីស្ទេក្លាយជាសមាជិកទី11របស់សមាគមអាស៊ានអាស៊ានដែលបច្ចុប្បន្នមានសមាជិកចំនួន10ប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងចំណោមបាតុករនៅតាមផ្លូវនានានៃទីក្រុង Hong Kong មានបាតុករជាច្រើនបានត្រូវជំរុញឲ្យចូលរួមដោយសារជំនឿសាសនារបស់ខ្លួនគ្រិស្តនិកជនដូចជាអ្នកកាន់សាសនាផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong មានការបែងចែកនៅក្នុងជំនឿនយោបាយរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលោក Mike O'Sullivan រាយការណ៍ថាគ្រិស្តនិកជននៅក្នុងចលនាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថានឹងមានសម្ដែងតែមួយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
កិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចុប្បន្នដែលបានស្នើឡើងជាមួយចិនបានបង្រួបបង្រួមមនុស្សរាប់លាននាក់ដោយមានអ្នកខ្លះនៅក្នុងសហគមន៍គ្រិស្តសាសនាពួកគេរួមបញ្ចូលទាំងបុគ្គលិកសហគមន៍របស់អង្គការគ្រិស្តសាសនាផងដែរលោក Theron Lai នៃវិទ្យាស្ថានគ្រិស្តសាសនានៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong បានថ្លែងថា
We try to go around and check over ways
យើងព្យាយាមដើរពិនិត្យមើលទីកន្លែងប៉ូលីសហើយបន្ទាប់មកយើងព្យាយាមចុះផ្សាយព័ត៌មាននៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
គោលដៅនេះគឺបញ្ជាការប៉ះទង្គិចនៅក្នុងការប្រជុំមុខដែលនាំឲ្យមានការរងរបួសការចាប់ខ្លួននិងការបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនៅក្នុងសង្កាត់នានាអាចារ្យគ្រឹះសាសនានិងអ្នកធ្វើការឲ្យអង្គការសាសនាខ្លះបានតាក់ទិនក្នុងបាតកម្មនោះលោក Theron Lai នៃវិជាស្ថានគ្រឹះសាសនាក្រុង Hong Kong និយាយបន្តទៀតថា
That also doing what I'm doing is to supporting the youngster.
បាតុកោទាំងនោះក៏កំពុងធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើដែរគឺគ្រប់គ្រងយុវជនក្មេងៗការពារពួកគេកុំឲ្យរងរបួសក្នុងអំឡុងនៃការតវ៉ាប្រឆាំងហើយជាពិសេសការពារពួកគេពីប៉ូលីស
លោកជូយូមីងអាចារ្យគ្រឹះសាសនាដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ជាអ្នកបង្កើតចលនា Occupy Central ដែលបាននាំឲ្យមានបាតកម្មយ៉ាងធំមួយកាលពី5ឆ្នាំមុនឥឡូវនេះពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាកាន់តែច្រើនឡើងបានចូលតាក់ទិនដោយមានវិហារគ្រឹះសាសនាជាច្រើនបានសម្ដែងនូវការព្រួយកង្វល់ហើយអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាបានចូលរួមការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងបាតកម្មនោះលោកវិលៀមអ្នកចូលរួមចលនា Christian Rally បាននិយាយថា
មនុស្សនៅទីនេះពួកគេប្រហែលមិនយល់ស្របជាមួយបាតុករទាំងអស់នោះអំពីអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើឬអ្វីដែលពួកគេនឹងធ្វើនោះទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ពួកគេកំពុងរួបរមគ្នាព្យាយាមគ្រប់គ្រងពួកគេ
លោកស្រីខារីឡាំប្រធានប្រតិបត្តិទីក្រុង Hong Kong ដែលមានចិនលួជាអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកដ៏មុតមមមានការទាស់ទែងជាមួយអ្នកកាន់សាសនាជាច្រើនរបស់លោកស្រីកាលពីអតីតកាលអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាជាច្រើនមិនបានតាក់ទិននឹងបាតកម្មទេលោកលោពេញជឹងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Hong Kong Baptist University បានថ្លែងថា
But this time it is not a matter of politics it is a matter
ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះវាមិនមែនជាបញ្ហានយោបាយទេវាជាបញ្ហាសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋ Hong Kong ដូច្នេះប្រសិនបើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បច្ចុប្បន្ននោះត្រូវបានគេអនុម័តខ្លះជាច្បាប់យើងអាចត្រូវគេចាប់ខ្លួនហើយនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ចិនដីគោកមនុស្សម្នាមានអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងថាមិនមានសន្តិសុខ
ចម្រៀងថ្វាយអតិទេពបានក្លាយទៅជាចម្រៀងសាសនាក្រៅផ្លូវការរបស់ចរណានោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បច្ចុប្បន្ននោះបានត្រូវគេព្យួរទុកក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានគេដកចេញទេហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានការទាមទារធ្វើកំណែទម្រង់កាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងអំឡុងនៃការតវ៉ាប្រឆាំងរយៈពេល2សប្ដាហ៍នោះអាចារ្យគ្រឹះសាសនានិងបុគ្គលិករបស់អង្គការគ្រឹះសាសនាកំពុងសម្រុះសម្រួលខណៈដែលអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាជំរុញឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់នៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងការបរទេសបានប្រកាសថាខ្លួននឹងវាយតម្លៃលើកម្មវិធីនិងបដូរទិសដៅនៃមូលនិធិទាំងអស់នៃជំនួយបរទេសបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបោះបង់ចោលផែនការកាត់បន្ថយចំណាយចំនួន $40,000,000ដែលលោកយល់ថាជាការចំណាយមិនចាំបាច់និងខ្ជះខ្ជាយអ្នកស្រី Nikki Ching និងលោក Steve Herman រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឿនវឌ្ឍនានិងខ្ញុំសុភចិន្តាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាថាជាផ្នែកមួយនៃការពិភាក្សាក្រសួងបានព្រមព្រៀងបន្តវាយតម្លៃកម្មវិធីរបស់ក្រសួងនិងបដូរទិសដៅមូលនិធិទាំងអស់ដែលមិនបានជួយគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ទៅដល់គោលដៅអាទិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្ថែមថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនឹងធានាថាកម្មវិធីផ្តល់ជំនួយបរទេសទាំងអស់ដែលផ្តល់មូលនិធិដោយអ្នកបងពុនអាមេរិកត្រូវតែមានប្រសិទ្ធភាពនិងគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយការបរទេសអាទិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីជាច្រើនទៀតដែលស្ថិតនៅក្រោមការវិដំឡៃគឺជំនួយបរទេសរបស់អាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសអេសាល់វ៉ាដ័រ គ្វាតាម៉ាឡានិងហុងឌូរ៉ាសក្រសួងការបរទេសបានឲ្យដឹងថាប្រទេសទាំងនេះមិនបានចាត់វិធានការម៉ត់ចត់ដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនជនចំណាកស្រុកខុសច្បាប់ដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានពិចារណាកាត់បន្ថយការចំណាយនៅក្នុងប្រទេសនានាដោយយល់ថាវាជាចំណាយមិនចាំបាច់និងខ្ជះខ្ជាយប៉ុន្តែលោកបានដកការពិចារណានេះវិញនៅពេលតំណាងរាស្ត្រសំខាន់មួយចំនួនបានប្រឆាំងនឹងផែនការនេះមន្ត្រីនៃរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានផ្អាកការចំណាយរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID ដោយពិនិត្យដិតដល់លើសំណើថវិកាដែលគេហៅថាការដកថវិកាមកវិញដើម្បីកាត់បន្ថយទឹកប្រាក់ចំនួន$4,300,000,000ពីខ្ទង់ចំណាយដែលអនុម័តយល់ព្រមរួចហើយដោយព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាអាមេរិក
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសេតវិមានម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាលោកប្រធានាធិបតីច្បាស់ក្នុងចិត្តថាវាជាការខ្ជះខ្ជាយនិងការបំពាននៅក្នុងជំនួយបរទេសរបស់យើងហើយយើងត្រូវមានភាពឆ្លៀសវៃថាតើប្រាក់របស់យើងត្រូវបានចំណាយលើអ្វីខ្លះនេះជាមូលហេតុដែលលោកបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកសិក្សាពីជំរើសក្នុងការកាត់បន្ថយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យបានប្រឆាំងនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សេតវិមានក្នុងការបង្កក់ជំនួយបរទេសដែលបានអនុម័តពីសភារួចហើយនោះរដ្ឋបាលលោកត្រាំក៏បញ្ឈប់ការជំទាស់ទៅនឹងការទាមទាររបស់តំណាងរាស្ត្រទាំងនោះជំនួយការនៃសេតវិមានម្នាក់បាននិយាយថាវាច្បាស់ណាស់ថាមានតំណាងរាស្ត្រជាច្រើននៅក្នុងសភាដែលមិនចង់ទប់ស្កាត់ការចំណាយខ្ជះខ្ជាយនេះទេការកាត់បន្ថយថវិកាធំៗរបស់លោកត្រាំគឺការកាត់បន្ថយជំនួយបរទេសឲ្យសល់ត្រឹមតែជំនួយចាំបាច់នានាដែលជាសញ្ញានៃវិបត្តិថវិកាបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើផែនការចំណាយប្រាក់ពីកណ្ដោសញ្ញា$7,000,000,000រយៈពេល2ឆ្នាំ
ប៉ុន្តែប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី Nancy Pelosi ដែលដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាការកាត់មិនផ្ដល់ថវិកានោះនឹងបំពានដល់គោលការណ៍សុចរិតនិងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ជំនួយរយៈពេលវែងសភាតំណាងរាស្ត្រពីររូបមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Lindsey Graham ដែលជាសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលនិងលោកតំណាងរាស្ត្រ Holt Rogers និយាយថាការបង្កកជំនួយបរទេសនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សន្តិសុខជាតិនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មហើយវាក៏ធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការចរចាលើចំណាយរវាងសភានិងសេតវិមាននៅពេលអនាគតលោក Trump បានបង្ហាញចំហមិនច្បាស់លាស់ចំពោះបញ្ហានេះលោកប្រធានាធិបតីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពាក់កណ្ដាលខែសីហានេះថាយើងបានផ្ដល់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារទៅឲ្យប្រទេសដែលមិនចូលចិត្តយើងសូម្បីតែបន្តិចខ្ញុំកំពុងតែកាត់បន្ថយចំណាយនេះយើងទើបតែផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាចំនួន$40,000,000ក្នុងករណីខ្លះខ្ញុំយល់ថាវាមានផ្លូវពីរក្នុងករណីខ្លះប្រទេសទាំងនោះមិនមែនជាប្រទេសដែលយើងគួរតែផ្ដល់ថវិកាឲ្យនោះទេ
អតីតមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារ USAID បានរិះគន់ផែនការរបស់សេតវិមានក្នុងការកាត់បន្ថយជំនួយបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ប្រយោជន៍ដល់អាមេរិកនៅក្នុងសារតាមបណ្ដាញ Twitter មួយលោកស្រី Gail Smith អតីតអ្នកគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារ USAID បាននិយាយថាផែនការដកប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារក្នុងមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍គ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេនិងជាការមិនចេះខ្មាស់គេលោកស្រីបានបន្ថែមថាមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍មិនគ្រាន់តែដើម្បីសប្បុរសធម៌នោះទេប៉ុន្តែជាវិធីមួយដើម្បីបង្កើនគុណតម្លៃគោលនយោបាយការបរទេសសន្តិសុខជាតិនិងប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា
ខ្ញុំសុភចិន្តា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេស និងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានអះអាងថាសមយុទ្ធរួមគ្នាលើផ្ទៃសមុទ្រលើកដំបូងដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខតំបន់មិនមែនជាការប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនទេលោកសុខខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីស្ដាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធយោធាលើផ្ទៃសមុទ្រចំនួន5ថ្ងៃដោយចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងៗទៀតនៅលើដែនសមុទ្រជាប់នឹងតំបន់មានចំនួនដណ្ដើមអធិបតេយ្យរវាងប្រទេសអាស៊ានខ្លះនិងប្រទេសចិនគឺដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងមានវិវាទដ៏ខ្លាំងក្លានេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់ឧត្តមនាវីត្រីនៃកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិក Murray Joe Tinch ដែលបានដឹកនាំការធ្វើសមយុទ្ធយោធាចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសថៃដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសថៃនោះ
We need to improve a network region security cooperation and that's really what this has been about the focus has been to build and maintain and strengthen our relationship
យើងចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងបណ្ដាញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខក្នុងតំបន់ហើយរឿងនេះហើយដែលយើងត្រូវមានការធ្វើសមយុទ្ធយោធានេះការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នោះគឺការកសាងនិងរក្សាហើយនឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ហើយនឹងចែករំលែកតម្លៃរួមគ្នា
សមយុទ្ធយោធានេះមានការចូលរួមពីនាវាចម្បាំងចំនួន8គ្រឿងយន្តហោះចម្បាំង4គ្រឿងនិងទាហានជាង 1,000 នាក់សមយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើរួមគ្នាជាលើកដំបូងនេះមានរយៈពេល5ថ្ងៃដោយចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅមូលដ្ឋានទាហានជើងទឹកសាថាហិបប្រទេសថៃនិងបញ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីគឺជាតំបន់មួយផ្នែកដែលប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនដូចជាវៀតណាមហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេនិងម៉ាឡេស៊ីមានការទាមទារដែនទឹកនៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងពីប្រទេសចិនដែលចង់គ្រប់គ្រងផ្ដាច់មុខតែម្នាក់ឯងសមយុទ្ធនេះដឹកនាំដោយទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទាហានជើងទឹកថៃសមយុទ្ធនេះនឹងធ្វើឡើងចូលទៅក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលក្នុងនោះមានទាំងឈូងសមុទ្រថៃនិងឈូងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរមុនពេលបញ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនោះ
And the reason I'm here with all of you this morning is that my role is to oversee theater security cooperation for the United States Navy in the region. What that really means
លោកនាយឧត្តមនាវីត្រីជួយធីនដែលដឹកនាំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានមានប្រសាសន៍ថាសមយុទ្ធដែនសមុទ្រអាស៊ានអាមេរិកនេះគឺដើម្បីកសាងសន្តិសុខដែនសមុទ្រប្រសើរជាងមុនលើកម្លាំងរបស់អាស៊ានកម្លាំងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងទាហានជើងទឹកនិងទាហានជើងទឹកនិងកម្លាំងនៃការជឿជាក់រួមគ្នារបស់យើងថាតំបន់ Indo-Pacific ជាតំបន់សេរីនិងបើកចំហលោកបានបញ្ជាក់ថាសមយុទ្ធយោធារួមជាមួយអាស៊ានទាំង10ប្រទេសនេះគឺធ្វើឡើងមិនមែនដើម្បីប្រឆាំងនឹងចិនទេតែគឺដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខតំបន់អាស៊ានតំបន់ Indo-Pacific ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានកាតព្វកិច្ចត្រូវបំពេញរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកណានៀងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនាំឲ្យកសិករបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងដីនិងចំណាកស្រុកប តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី
2ក្រុមតាលីបាន់អាហ្គានីស្ថានវាយប្រហាររដ្ឋនីកាប៊ូលនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចិត្តមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើសុំជំនួយបន្ថែមដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគអ៊ីបូឡា
អតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកាតេម៉ាឡាបានត្រូវចាប់ខ្លួនតាក់ទិននឹងរឿងពុករលួយ
លិខិតមួយច្បាប់គម្រាមតាមប្រមាញ់ជនជាតិកូរ៉េត្រូវគេផ្ញើទៅកាន់ស្ថានទូតកូរ៉េនៅត្បូងក្នុងប្រទេសជប៉ុន
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកភីសុភីដាសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកពូជីនមុន
អរគុណក្រុមតាលីបង់បានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទើបតែប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីអ្នកចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ស្របជាមួយប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានលោកអាសរ៉ាហ្គានីអំពីសេចក្តីលម្អិតសំខាន់សំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនឹងឃើញកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិករាប់ពាន់នាក់ចាកចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាការផ្ទុះនៅក្នុងបរិវេណ Green Village ដែលជាទីកន្លែងរបស់អង្គការអន្តរជាតិនិងផ្ទះសំណាក់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏16នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស119នាក់ទៀតរងរបួសលោក Fero Basari អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាប៉ូលីសបានជួយសង្គ្រោះជនបរទេស400នាក់ពីបរិវេណនោះហើយបានដឹកពួកគេទៅកាន់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពកាលពីដំបូងក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេបានឈោងដល់ពង្រៀងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមតាលីបង់ដែលនឹងតម្រូវឲ្យកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចាកចេញពីទីតាំងយោធាចំនួន5នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្នុងរយៈពេល135ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះលោក Zamay Khalizat ប្រធានចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយគណៈពេលថ្លែងទៅកាន់ទូរទស្សន៍ឯកជនដ៏ធំបំផុតមួយរបស់អាហ្គានីស្ថានលោកបាននិយាយថាទីហានអាមេរិក5000នាក់នឹងដកចេញពីមូលដ្ឋានយោធានានានោះ
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូនីញ៉ូហ្គូទេរេសបានលើកទឹកចិត្តម្ចាស់ជំនួយនានាឲ្យគោរពតាមការសន្យារបស់ពួកគេដែលបានសន្យាថានឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគអ៊ីបូឡាលោកថ្លែងដូច្នេះនៅពេលដែលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគនេះលោកគូទេរេសបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងឃីនសាសាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលជំនួយតែ 15% ប៉ុណ្ណោះនៃអ្វីដែលខ្លួនត្រូវការដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលមេរោគអ៊ីបូឡាសម្រាប់រយៈពេលដែលនៅសេសសល់នៃឆ្នាំនេះលោកថ្លែងដូច្នេះមុនពេលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីប្រទេសកុងហ្គោលោក Felix Tshisekedi លោក Guterres បានបន្ថែមទៀតថាការពន្យារពេលនៅក្នុងការទទួលបានថវិកាជំនួយអាចមានន័យថាយើងចាញ់សង្គ្រាមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគអ៊ីបូឡាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះលោក Guterres បានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ដែលមានមេរោគអ៊ីបូឡានេះផ្ទុះឡើងខ្លាំងជាងគេដោយលោកបានទៅមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងទីក្រុង Beni នៅភាគខាងកើតប្រទេសកុងហ្គោការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគអ៊ីបូឡានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកន្លងមកបានសម្លាប់មនុស្សជាង 2,000 នាក់ហើយមនុស្ស 1,000 នាក់ផ្សេងទៀតឆ្លងជំងឺនេះ
លោកស្រី Sandra Torres អតីតជំទាវទី1និងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខបានត្រូវចាប់ខ្លួនលើបទចោទប្រកាន់ពីការពុករលួយនៃប្រាក់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោកស្រីបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកស្រីនៅជិតទីក្រុង Guatemala City ការិយាល័យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកស្រីបានរងការចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការមិនបានចុះបញ្ជីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការបង្កើតសមាគមខុសច្បាប់ការិយាល័យនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាដីកាចាប់ខ្លួនលោកស្រី Torres បានចេញការពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកស្រី Torres បានបដិសេធថាលោកស្រីមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេលោកស្រីបានហៅការចាប់ខ្លួននេះថាជាការសងសឹកខាងនយោបាយលោកស្រី Torres បានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីចំនួន2លើកនៅឆ្នាំ2015ម្ដងនិងឆ្នាំ2019ម្ដងដែលបានស្ថិតនៅលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីលោក Jimmy Morales និងលោក Alejandro Gimati លោក Alejandro Gimati មានកម្រងចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅខែមករាឆ្នាំក្រោយការចាប់ខ្លួននេះកើតមានឡើងប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការចាក់ចែងរបស់គណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើឲ្យរង្គើស្ថាប័ននយោបាយហ្គាតេម៉ាឡា
លិខិតមួយច្បាប់ដែលគម្រាមតាមចាប់ជនជាតិកូរ៉េនិងមានភ្ជាប់ជាមួយនៅអ្វីដែលមើលទៅទំនងដូចជាគ្រាប់កំភ្លើងត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់ស្ថានទូតកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនស្របពេលដែលប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងតានតឹងជាមួយគ្នានេះបើតាមការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុននៅថ្ងៃអង្គារនេះទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយប្រវត្តិនៃការត្រួតត្រារបស់ប្រទេសជប៉ុនលើឧបទ្វីបកូរ៉េពីឆ្នាំ1910ដល់ឆ្នាំ1945និងគ្របដណ្ដប់ដោយចំនួននៅពេលថ្មីៗនេះពាក់ព័ន្ធនឹងពលករកូរ៉េដែលហូរចូលក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មហើយបន្ទាប់មកក្នុងវិស័យសន្តិសុខនៅពេលដែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលុបចោលនូវកិច្ចព្រមព្រៀងចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់កាលពីខែមុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានខ្យូដូរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានរាយការណ៍ថាលិខិតមួយច្បាប់នោះដែលត្រូវគេផ្ញើទៅកាន់ស្ថានទូតកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូកាលពីសប្តាហ៍មុនបញ្ជាក់ដូចនេះថាខ្ញុំមានកំភ្លើងវែងហើយខ្ញុំកំពុងតាមប្រម៉ាញ់ជនជាតិកូរ៉េទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានខ្យូដូបានបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងលិខិតនោះមានអ្វីដែលមើលទៅទំនងដូចជាគ្រាប់កំភ្លើងហើយប៉ូលីសបានស៊ើបអង្កេតលើរឿងនេះភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានធ្លាយទៅដល់វិស័យធ្វើដំណើរនិងវប្បធម៌ដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជប៉ុនមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រកាសថាខ្លួននឹងផ្អាកការហោះហើរមួយចំនួនទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចំណែកឯការតាំងពិព័រណ៍សិល្បៈមួយកន្លែងបានដករូបសំណាក់មួយដែលធ្វើឡើងដោយសិល្បករកូរ៉េខាងត្បូងដែលរូបសំណាក់នោះតំណាងឲ្យស្ត្រីកូរ៉េដែលត្រូវគេបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះបនរបស់ពួកយោធាក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2
លោកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំស៊ីវិលនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានដោះដៃថាលោកស្រីមិនបានជាប់ទាក់ទិននៅក្នុងវិបត្តិជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះមុនពេលជំនួបជាមួយលោកមូនជីអ៊ីងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងដែលជានិមិត្តរូបឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកយ៉ាងហ៊ីលីជាសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលដែលជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាលោកស្រីបានផ្ដល់ព័ត៌មានខុសអំពីការរំលោភធ្វើបាបជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាដែលគ្មានរដ្ឋនោះ
សិស្សសាលា8នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារលើសាលាបឋមសិក្សាមួយកន្លែងនៅផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសិស្សសាលា2នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះនៅក្នុងភូមិឆៅយ៉ាងពัวក្នុងខេត្តហូប៉េនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយដែលបានចេញដោយប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង NC បុរសអាយុ40ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជនសង្ស័យចម្បងនៅក្នុងករណីនេះប៉ូលីសមិនបានបង្ហាញថាតើការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឡើងតាមវិធីណានោះទេប៉ុន្តែសិស្សសាលាមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសចិនកន្លងមកត្រូវបានសម្លាប់ឬក៏ធ្វើឲ្យរងរបួសដោយអ្នកវាយប្រហារដោយកំបិត
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស2ក្នុងស្រុកបានរកឃើញថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ក្នុងបំណុលដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋខ្លះត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ដីខ្លះទៀតចាក់ចេញពីស្រុកភូមិទៅធ្វើការនៅថៃនិងខ្លះទៀតឲ្យកុមារធ្វើការដើម្បីជួយរកប្រាក់ដោះបំណុលអ្នកជំនាញប្រមាណថាប្រសិនបើគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះបន្តផ្ដល់កម្ចីដោយមិនបានសិក្សាពីលទ្ធភាពនៃការសងបំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាចនឹងត្រូវដួលរលំកញ្ញាខាន់សុគមនោរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពី2ឆ្នាំមុនអ្នកស្រីផែលហឿនដែលមានកូន5នាក់បានសម្រេចចិត្តយកប្លង់ដីផ្ទះដែលអ្នកស្រីកំពុងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃទៅតម្កល់នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធនាគារភូមិដើម្បីខ្ចីប្រាក់ចំនួន8000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីផែលហឿនដែលមានវ័យ47ឆ្នាំធ្លាប់ជាអ្នកធ្វើការឲ្យគេចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីគឺអាស្រ័យទៅលើតម្រូវការរបស់អតិថិជនដែលត្រូវការកម្លាំងពីអ្នកស្រីអ្នកស្រីយកប្រាក់ដែលខ្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទៅទិញដី ទំហំ4ហិកតាក្នុងបំណងដាំដំឡូងមីដែលជាដំណាំប្រជាជនភាគច្រើននៅក្នុងស្រុកអង្គរជុំនិយមដាំបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីនៅក្រុមគ្រួសារពុំអាចដាំដំឡូងមីបានដោយសារពួកគេត្រូវការចំណាយពេលធ្វើការដើម្បីរកចំណូលប្រចាំថ្ងៃមកផ្គត់ផ្គង់ការចាយវាយផ្សេងៗនិងសម្រាប់បង់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំខែដែលសរុបប្រហែលជា400ដុល្លារនៅក្នុងខែមិថុនាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីបានលក់ដីចំនួន2ហិកតាគឺពាក់កណ្ដាលនៃដីដែលអ្នកស្រីបានទិញក្រុងដាំដំឡូងមីនោះអ្នកស្រីលក់ដីនោះបានជាង3000ដុល្លារដើម្បីសងបំណុលម្ចាស់បំណុលឯកជននៅក្នុងភូមិដែលអ្នកស្រីបានខ្ចីគេដើម្បីយកទៅសងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
កន្លោះយោដូចមានកន្លាំងដែរយោទៅហុករុនជឺរុនជឺលក់ដីបង់គីខ្លះរត់រួយលក់ដីវិញ
សប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីត្រូវសងលុយចំនួន6000ដុល្លារទៀតទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធនាគារភូមិដែលបានដូរឈ្មោះមកជា LOLC ដើម្បីជួយដោះបំណុលដែលអ្នកស្រីត្រូវបង់ជាង200ដុល្លារជារៀងរាល់ខែប្តីរបស់អ្នកស្រីផែលហឿនត្រូវចាក់ចែងទៅធ្វើការឲ្យគេនៅក្នុងស្រុកក្បែរនោះប្តីរបស់អ្នកស្រីរកចំណូលបានប្រហែល20000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃឯកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីបានចាក់ចែងទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយរកបានចាប់ពី30000ទៅ40000រៀលនៅក្នុងមួយថ្ងៃសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីចូលរួមចំណែកជួយគ្រួសារទៅតាមសមត្ថភាពរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេមានប្រាក់ឥឡូវនេះគ្រួសារអ្នកស្រីត្រូវបង់ជាង200ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែហើយចំនួននេះនឹងចុះជាប្រចាំពីមួយខែទៅមួយខែសម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខរហូតដល់អ្នកស្រីសងបំណុលអស់អ្នកស្រីផែលហឿនមានបងប្អូនចំនួន7នាក់ពួកគាត់ទាំងអស់សុទ្ធតែខ្ចីលុយពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរួមទាំងកូន2នាក់របស់អ្នកស្រីផងដែរពួកគេប្រើប្រាស់ប្រាក់ទាំងនោះសម្រាប់ការចំណាយផ្សេងៗដូចជាធ្វើចំការសាងសង់ផ្ទះការចំណាយទៅលើថ្នាំសង្កូវនិងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃផ្សេងទៀតផងដែរគ្រួសារផ្សេងទៀតប្រហែល3500គ្រួសារនៅក្នុងឃុំគោកដងរស់នៅពឹងផ្អែកទៅលើការដាំដំឡូងមីនិងប្រាក់ពីសមាជិកគ្រួសារដែលចាក់ចេញទៅប្រទេសថៃដើម្បីរកប្រាក់សងបំណុលវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាកំពុងតែនាំឲ្យគ្រួសារជាច្រើនជួបបំណុលដែលនាំឲ្យមានការបង្ខំឲ្យលក់ដីការចាក់ចេញពីប្រទេសដើម្បីទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតនិងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មកុមារនេះបើយោងទៅតាមការរកឃើញរបស់អង្គការធ្វើការដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងសមាគមធាងថ្នោតវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតេទៀងការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1970ដែលកាលនោះធនាគារ Grameen Bank បានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចដល់ប្រជាជននៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅតាមតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកប្រាក់កម្ចីដែលមានការប្រាក់ទាបឬគ្មានការប្រាក់ហើយមានចំនួនតិចតួចចាប់ពី20ដុល្លារទៅ100ដុល្លារគឺល្មមនឹងអាចចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មឬចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដទៃទៀតដូចជាការទិញដីធ្លីបន្ថែមដែលអាចប្រែក្លាយជាកសិដ្ឋានបង្កើតប្រាក់កម្រៃផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងដើមឡើយអង្គការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីជាច្រើនគឺជាអង្គការដែលមិនយកកម្រៃចំណេញដោយគិតពីផលប្រយោជន៍សង្គមប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះភាពចម្រូងចម្រាសបានធ្វើឲ្យវិស័យនេះរងការប៉ះពាល់អ្នករិះគន់ចោទសួរថាតើការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីបែបផែនតូចនេះជួយសម្រាលទុក្ខលំបាកប្រជាជនក្រីក្រឬធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែក្រទៅដោយសារតែមធ្យោបាយទាក់ទាញអតិថិជនតាមវិធីសាស្ត្រគ្រប់បែបផែនដោយមិនខ្វល់លទ្ធភាពដែលគេអាចសងបានបូករួមនឹងការប្រាក់ដ៏ខ្ពស់អ្នកភូមិនៅក្នុងឃុំគោកដងគឺជាផ្នែកតូចមួយនៃចំនួនប្រជាជនចំនួន 2.4 លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានយកប្រាក់កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាក់កម្ចីទាំងអស់មានចំនួន 8,000 លានដុល្លារដែលជាចំនួនប្រាក់កម្ចីច្រើនលើសលប់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍អង្គការទាំងពីររបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងប្រទេសកម្ពុជាមានអត្រាមធ្យមភាគខ្ពស់ជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកក្នុងការខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលោកមេឃុំកែមហាំដែលបានយកលុយកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែរនោះបានឲ្យដឹងថាពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនគ្រួសារក្នុងឃុំកោកដងជំពាក់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយអ្នកភូមិប្រហែល1000នាក់បានចាក់ចែងទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃលោកនិយាយថាអ្នកភូមិខ្ចីប្រាក់ពី2ទៅ3កន្លែងដើម្បីទិញដីចំការនិងធ្វើអាជីវកម្មតូចធំនិងសាងសង់ផ្ទះលោកបានប្រាប់ VOA ថានៅក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកខ្ចីលុយពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពីអ្នកបានរត់ចោលស្រុកដោយសារពួកគេគ្មានលទ្ធភាពសងប្រាក់មិនមែនមានតែពួកគេនោះទេដែលប្រឈមនឹងការលំបាកនេះព្រោះកូនបំណុលនៅកម្ពុជាម្នាក់ៗជាប់បំណុលជាមធ្យមចំនួន 3,370 ដុល្លារខណៈកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបមានចំនួន 1,384 ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2017នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍នោះតុល្យភាពអនុទានរបស់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការកើនឡើងពីប្រមាណ300លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ 2009ទៅប្រមាណ 5.4 លានដុល្លារនៅចុងឆ្នាំ2018បើគិតរួមបញ្ចូលទាំងតលយៈភាពមីក្រូអណទានរបស់ធនាគារ Acelida និងធនាគារស្ថាបនាផងតម្លៃនៃតលយៈភាពអណទានរបស់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានប្រហែល 8,000 លានដុល្លារលោកផូវណ្ណាមានវ័យ31ឆ្នាំដែលជាមន្ត្រីអណទានរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC នៅក្នុងឃុំកោកដងអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយនោះបានប្រាប់ VOA ថា 70% នៃអ្នកដែលខ្ចីលុយពីគ្រឹះស្ថានរបស់លោកជំពាក់លុយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពី2ទៅ3កន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នា
ពីលើអតិជនដែរបាទទិញទៅរៀងគិតពីមួយស្ថាប័នទីស្ថាប័នហើយយើងទៅបាត់បាក់ផងទៅជាអតិជនដែរគម្រោងអតិជនល្អតែទៅគេយើងក៏មានជប់ខាងគេខ្លះតែបាទនេះអតិជនណាមកខ្ចីយើងហើយអត់មានជប់ខាងគេទេគិតពីណាគឺវាទៅតែ 70% ណាតែមានតែខាងយើងមិនដឹងទេ
លោកផូវណ្ណាមានប្រសាសន៍ថាលោកមានអតិថិជនពី300ទៅ400នាក់នៅក្នុងឃុំនេះហើយយ៉ាងហោចណាស់អតិថិជនរបស់លោកពី5ទៅ6នាក់បានរត់ចោលស្រុកដោយសារពួកគេមិនអាចរកលុយដល់បំណុលលោកបានបន្ថែមថានៅពេលដែលអ្នកខ្ចីមិនមានលទ្ធភាពសងលុយនោះអ្នកធានាការខ្ចីអាចស្នើឲ្យលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានដាក់តម្កល់នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
និយាយរួមទៅបើសិនគេចង់អត់អស់គឺជាគាត់ដូចថាគេដឹងតែតែនេះហ្នឹងហើយគាត់មានតែនេះគាត់តែនេះហ្នឹងបើសិនគាត់អត់ចូលស្រោចគឺគេគាត់អត់ទៅព្រឹករត់ចូលស្រោចបាត់ហើយអាហ្នឹងគេគាត់តែនេះហ្នឹងហើយលាក់គ្រូបងជំនួសនេះតែនេះគេមានសិទ្ធិលក់បាទបើនេះតែគាត់មិនលក់អាហ្នឹងគាត់ទៅវិញសងជំនួសទៅនេះជាមានលុយបងនេះតែនេះគាត់សុំដល់លុយដល់ដៃដល់អីទៅលក់ហើយបើកាលណាយើងរត់ហ្នឹងណាយើងអត់មានចំនួនខុសត្រូវហ្នឹងក៏យើងទៅប្រាប់ឯគុំឯគុំដែរដល់លុយថាត្រូវដោយសារតែនេះតែនេះតែស្វែងទៅបងទីមួយយើងរកខែទេគាត់មានតលក់ដៃលក់ទៅសម្បត្តិដាក់ខាងខ្ញុំខ្ញុំធ្វើមកជាចောင်းហ្នឹងហើយគាត់ថ្មីបងលុយខាងខ្ញុំ
របាយការណ៍របស់អង្គការនេះបាននិយាយថាមេភូមិនិងមេឃុំបញ្ចុះបញ្ចោប្រជាពលរដ្ឋឲ្យខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយពួកគេដើរតួជាបុគ្គលឯកជនដែលផ្ដល់លុយឲ្យខ្ចីនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចរកលុយបង់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទៅតាមពេលកំណត់របាយការណ៍នោះបានបន្តថាករណីខ្លះអាជ្ញាធរថ្នាក់ភូមិនិងឃុំដើរតួជាអ្នកជួយដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីដាក់សម្ពាធលើអតិថិជនឲ្យបង់លុយហើយពេលខ្លះពួកគេកេងប្រវ័ញ្ចអ្នកភូមិដែលជាប់បំណុលដោយផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់ពួកគេដោយយកការប្រាក់ខ្ពស់ VOA ព្យាយាមបញ្ជាក់ពីការលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ប៉ុន្តែមេភូមិមេឃុំនិងប្រជាពលរដ្ឋបាននិយាយថាมันមានករណីដូច្នោះទេអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនៅតែការពារអ្វីដែលពួកគេបានរកឃើញយោងតាមរបាយការណ៍អ្នកស្រាវជ្រាវបានសម្ភាសន៍ពលរដ្ឋចំនួន28គ្រួសារនៅក្នុងឃុំចំនួន10ក្នុងខេត្តចំនួន4គេរកឃើញថា22គ្រួសារនៃគ្រួសារទាំងអស់នោះត្រូវបានបង្ខំឲ្យលក់ដីធ្លី13គ្រួសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារ18គ្រួសារមានសមាជិកដែលចាក់ចែងពីកម្ពុជាដោយសារតែបំណុល26គ្រួសារបរិភោគអាហារដែលមានគុណភាពអន់ឬបរិភោគអាហារដែលមានបរិមាណតិចជាងមុនដើម្បីសន្សំប្រាក់សងបំណុលគ្រួសារចំនួន22បានខ្ចីប្រាក់ពីកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីសងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរីឯគ្រួសារចំនួន22បានខ្ចីប្រាក់ពីអ្នកចងការប្រាក់ឯកជនខណៈពេលដែលកំពុងតែជំពាក់ប្រាក់នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមាគមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានថ្កោលទោសការរកឃើញនេះដោយនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី7ខែសីហាថាជារបាយការណ៍មូលបង្កាច់លើការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដោយបង្ហាញរូបភាពផ្ទុយគ្នាស្រឡះនិងមើលរំលងទួលនីតិសំខាន់របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទៅលើការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុស្ថាប័នអន្តរជាតិនានាបាននិយាយថាប្រាក់កម្ចីដែលផ្ដល់ដោយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជួយលើកស្ទួយដល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារក្រីក្រនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលមិនអាចខ្ចីលុយពីធនាគារបាន Triodos Investment Management ដែលជាស្ថាប័នវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែលមានភាគហ៊ុននៅក្នុងធនាគារ Acelida បានប្រាប់ VOA នៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជួយផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដើម្បីកសាងសង្គមដែលរឹងមាំមួយក្រុមហ៊ុននេះបានបន្ថែមថាពួកគេដឹងពីតម្រូវការដើម្បីឲ្យវិស័យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដោយការទទួលខុសត្រូវហើយជាអកុសលមានឧទាហរណ៍នៃការធ្វើខុសឆ្គងខ្លះនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះដែលនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់អតិថិជនដូចជាការជំពាក់បំណុលលើសលប់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ International Finance Corporations IFC របស់ធនាគារពិភពលោកដែលវិនិយោគនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដូចជា LOLC និង Acelida បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ញើមក VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថា គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះបានជួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងឲ្យអ្នកភូមិក្រីក្រអាចពង្រីកអាជីវកម្មបង្កើតប្រាក់ចំណូលនិងបង្កើតការងារទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរបស់ IFC និយាយនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកយ៉ាងដូចនេះថា IFC នឹងពិនិត្យរបាយការណ៍របស់អង្គការទៅលើវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្ថែមថា IFC កំពុងធ្វើការជាមួយធនាគារជាតិកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតការិយាល័យឥណទានដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានស្ថានភាពដែលមានការខ្ចីឥណទានច្រើនកន្លែងនិងកម្រិតបំណុលដែលមិនមានចីរភាពនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានដែលជួយលុបបំបាត់ការផ្ដល់ឥណទានដោយមិនមានការគិតគូរពីលទ្ធភាពដែលអាចសងវិញបាន IFC បានជួយពង្រឹងក្របខ័ណ្ឌការពារអតិថិជនឥណទានហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាដែរលោកស្រីជាសេរីអគ្គនាយកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបាននិយាយថាធនាគារជាតិនឹងពិនិត្យការរកឃើញរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីបានសរសេរនៅទំព័រ Facebook យ៉ាងដូចនេះថាយើងថ្កោលទោសការអនុវត្តដែលគ្មានក្រមសីលធម៌ដោយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងកម្ពុជាហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការចោទប្រកាន់នេះហើយយើងនឹងចាត់វិធានការចាំបាច់គ្រាន់តែថានៅក្នុងរបាយការណ៍គួរតែមានការពិតច្រើនជាងពាក្យនិយាយតៗគ្នាស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកស្រីជាសេរីបានរិះគន់បណ្ដាញព័ត៌មានមួយចំនួនដែលបានចេញផ្សាយរឿងនេះដោយលោកស្រីបានលើកឡើងថាពួកគេធ្វើរបាយការណ៍នេះដើម្បីធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះដល់វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្ពុជានៅថ្ងៃជាមួយគ្នាដោយផ្អែកទៅលើរបាយការណ៍ដូចគ្នារបស់អង្គការក្នុងស្រុកតូចមួយដោយប្រើពាក្យពេចន៍ដូចគ្នាបែបបិទដែលគ្រាន់តែជាការចម្លងដោយមិនមានការទៀងផ្ទាត់ការពិតក៏ប៉ុន្តែលោក Leonard Donnie ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាWalter Cronkite School of Journalism and Mass Communication នៅមហាវិទ្យាល័យ Arizona State University បាននិយាយថាលោកស្រីប្រហែលជាធ្វើហួសបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់សារព័ត៌មានពីព្រោះវាមិនមែនជាការផ្លែកទេសម្រាប់ស្ថាប័នព័ត៌មានច្រើនដែលចេញផ្សាយរឿងស្រដៀងគ្នានិងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលមានខ្លឹមសារព័ត៌មានល្អលោក Leonard Downey តែជាអតីតនិពន្ធនយោបាយប្រតិបត្តិនិងជាអនុប្រធាននៃសារព័ត៌មាន Washington Postបានបន្ថែមទៀតថាអគ្គនាយិកាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបកស្រាយខុសនៅអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងការសរសេរពីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជាពិសេសដោយហៅវាថាជាការចម្លងអ្នកស្រីបានព្យាយាមបង្វែរការពិតនៃការផ្សព្វផ្សាយជាជាងឆ្លើយតបអំពីខ្លឹមសារនៃរបាយការណ៍របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែកត្តាស្មុគស្មាញជាច្រើននេះវាសនារបស់គ្រួសារអ្នកស្រីផែលហ៊ឿនមិនដឹងទៅជាយ៉ាងណាទេនៅពេលអនាគតប្អូនប្រុសរបស់គាត់ម្នាក់បានខ្ចីប្រាក់ចំនួន7000ដុល្លារពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC ប៉ុន្តែឥឡូវគាត់មិនមានលទ្ធភាពសងបំណុលទេដោយបារម្ភខ្លាចដីគេរបស់គ្រួសារអ្នកស្រីអាចនឹងត្រូវរឹបអូសកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីដែលមានវ័យ25ឆ្នាំបានខ្ចីលុយចំនួន7000ដុល្លារពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុហដ្ឋាកសិករដើម្បីឲ្យលុយនោះទៅពូរបស់លោកហើយកូនរបស់អ្នកស្រីទទួលសងបំណុលនេះចំនួនវិញឥឡូវនេះកូនរបស់អ្នកស្រីត្រូវតែរកប្រាក់ដើម្បីបង់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន250ដុល្លារជារៀងរាល់ខែកូនរបស់អ្នកស្រីធ្វើការជាកម្មករសំណង់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុថ្ងៃណាមានសំណាងគាត់និងប្រពន្ធរបស់គាត់អាចរកបានប្រហែល 50,000 រៀលនៅក្នុងមួយថ្ងៃបងប្អូនស្រីម្នាក់របស់អ្នកស្រីផែលហ៊ឿនខ្ចីលុយ 14,000 ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន2ប្រហែល2ឆ្នាំមុនពីព្រោះគេត្រូវការលុយធ្វើផ្ទះគាត់និងប្តីរបស់គាត់បានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅធ្វើជាកម្មករសំណង់នៅប្រទេសថៃដោយទុកកូនប្រុសដែលមានអាយុ14ឆ្នាំឲ្យអ្នកស្រីផែលហ៊ឿនមើលការខុសត្រូវអ្នកស្រីផែលហ៊ឿនថែមទាំងមើលការខុសត្រូវកូនស្រី2នាក់ដែលមានអាយុ14ឆ្នាំនិង15ឆ្នាំចៅ3នាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី10ខែរហូត13ឆ្នាំនិងម្ដាយជូរីម្នាក់ទៀតបើទោះជាអ្នកស្រីចង់ទៅធ្វើការសំណង់នៅប្រទេសថៃដើម្បីរកប្រាក់កម្រៃបន្ថែមដើម្បីសងបំណុលក៏ដោយអ្នកស្រីត្រូវនៅផ្ទះដើម្បីឲ្យសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីផ្សេងទៀតធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការរកលុយអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថាកូនរបស់អ្នកស្រីអង្វរឲ្យអ្នកស្រីជួយមើលកូនដើម្បីខ្លួនអាចទៅធ្វើការងារដល់បំណុលបាន
បើមេឯងមើលកូនខ្ញុំខ្មិចបានដោះគេបើមេឯងមើលកូនឲ្យខ្ញុំ
មើលកូនអោយបានខ្ញុំប្រពន្ធ
ខ្ញុំប្រពន្ធទៅផងវាគ្រូនប៉ខេណាជុកពេតតែមួយយប់ពីរយប់អស់4-500
កាលពីខែកក្កដាអ្នកស្រីផែលហ៊ឿនបានខ្ចីប្រាក់ចំនួន1លានរៀលដែលមានការប្រាក់60,000រៀលក្នុងមួយខែពីអ្នកផ្ដល់កម្ចីឯកជនដើម្បីបង់ថ្លៃប្រចាំខែឲ្យ LOLC អ្នកស្រីផែលហ៊ឿនបានប្រាប់ VOA ថា អ្នកស្រីបារម្ភថាគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីប្រហែលជាត្រូវលះបង់បន្ថែមទៀតដើម្បីការពារកុំឲ្យគេរបស់យកទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីកំពុងតែគិតថាឲ្យកូនកូនអ្នកស្រីឈប់រៀនធ្វើជាជាងសំណង់ជួយរកលុយដើម្បីបោះបំណុលគ្រួសាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមមនោ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកម៉ាមូកេបាតាជេនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជូស៊ីបានលាចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីបំពេញការងារអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំលោកបានប្រកាសការសម្រេចចិត្តរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយនិយាយថាលោកបានបំពេញទៅតាមអំណាចរបស់លោកដែលត្រូវបានគេផ្ដល់ឲ្យលោកបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាគោលបំណងនិងអំណាចដ៏សំខាន់នៃការតែងតាំងខ្ញុំដើម្បីកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជូស៊ីកាលពីឆ្នាំ2018គឺបង្កើតនិងអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសនេះគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះបានត្រូវបង្កើតនិងអនុវត្តដូច្នេះខ្ញុំបានសម្រេចលាចេញពីតំណែងពីព្រោះតែខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំបានបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ប្រទេសជូស៊ីរួចហើយសភាចក្រភពអង់គ្លេសមានគម្រោងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាតើបង្កើតញត្តិដើម្បីរៀបរៀងការចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាដោយមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលកំណត់លក្ខខណ្ឌនៃការចាក់ចេញដែរឬទេការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រហែលសម្រាប់អំពីអ្វីដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យបោះឆ្នោតប្រសិនបើបានទទួលជោគជ័យពួកអ្នកគាំទ្រសំណើនោះនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះលើវិធានការដើម្បីស្វាស្វែងរកការបន្តរយៈពេល3ខែពីសហភាពអឺរ៉ុបប្រសិនបើសភាភាគីទាំងពីរមិនបានឈងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបឬ Brexit នៅឯសន្និសីទកំពូលនៅពាក់កណ្ដាលខែតុលានាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានសន្យាយកចក្រភពអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅខែតុលាដោយមិនខ្វល់ថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏អត់ឆ្មាំការពារសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស8នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្ស26នាក់ផ្សេងទៀតបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍ឆេះភ្លើងនៅលើកប៉ាល់សម្រាប់ដឹកអ្នកមុជទឹកមួយគ្រឿងនៅក្នុងសមុទ្រចេញពីឆ្នេរភាគខាងត្បូងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមន្ត្រីឆ្មាំការពារសមុទ្របាននិយាយទៀតថានាវិក5នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីភ្លើងបានឆាប់ឆេះឡើងនៅលើកប៉ាល់សម្រាប់ដឹកអ្នកមុជទឹកប្រវែង20ម៉ែត្រដែលចតនៅជិតកោះសាន់តាគ្រូសចេញពីឆ្នេរសមុទ្រសាន់តាបាបារ៉ាពួកគេនិយាយថាពួកគេកំពុងស្វែងរកអ្នកជិះនៅលើទូកផ្សេងទៀតដែលគេគ្មានព័ត៌មានអំពីអ្នកទាំងនោះចិនកំពុងចូលដំណាក់កាលដែលខ្លួនប្រឈមនឹងភាពគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងការទូតហើយចិនត្រូវតែប្រយុទ្ធហើយនឹងឈ្នះអ្នកដែលប្រកួតប្រជែងជាមួយចិននេះតាមប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានាធិបតីស៊ីកំពុងប្រុងប្រៀបរៀបចំធ្វើកំណត់សម្គាល់ខួបលើកទី70ចាប់តាំងពីការបង្កើតគណៈបកកុម្មុយនីសចិននៅថ្ងៃទី1ខែតុលាដោយមានក្បួនព្យុហយាត្រាកងទ័ពដ៏ធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.